¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas a este tempo da estación, a este espazo informativo no que os acompañaremos ao longo duns 90 minutos de radio en directo con toda a información de Redondela e a súa bisbarra nunha xornada a de hoxe na que espertamos a coa boa nova por fin de que se alivian as restriccións en Redondela grazas á melloría dos datos epidemiolóxicos. Onte reuniuse o comité clínico e a espera de que se confirmen as propostas deste comité. Todo apunta a que Redondela pasará a ese nivel 3 de restriccións, o nivel máis baixo. Pola contra, empeora a situación en Pazos de Borbén e, sobre todo, en Soutomaior. Pazos estará no nivel 2, nese nivel de restriccións no que non se permite a apertura interior da hostelería. E o caso de Soutomaior é aínda máis grave porque a situación epidemiolóxica deste concello veciño leva os expertos do Comité Clínico a recomendar que pase o nivel máximo de restricción. Será o único municipio de Galicia que a partir do venres permaneza neste nivel máis alto, coa hostelería pechada e tamén co peche perimetral do concello. Pois desa situación falaremos, iso sí, pendentes aínda de que se confirme por parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Sanidade, estes datos, esta decisión. Era a proposta, como decimos, do Comité Clínico na tarde de onte, pero teñen aínda que publicarse eses datos, será ao longo da mañá de hoxe. Cando se determine exactamente o que acontecerá, despois coa publicación no Diario Oficial de Galicia será xa efectivo. Todo apunta que, como na semana pasada, estes cambios entren en vigor a partir do venres. Pois disso falaremos no noso tempo da estación de hoxe, desta situación epidemiolóxica que mellora considerablemente tamén aquí en Redondela, cun descenso importante de casos, o que permite esas medidas pois máis relaxadas, tal e como se reclamaba dende o propio concello e por parte dos colectivos, sobre todo do sector da hostalaría, que poderá, a partir do venres, abrir tamén o interior dos seus establecementos. E isto permitirá tamén máis mobilidade para a veciñanza, que xa con liberdade poderá tamén trasladarse a outros municipios da bisbarra, como é o caso de Vigo e a Meirán, de parte de concellos da nosa contorna e de prácticamente toda Galicia, que están tamén nese nivel de restriccións baixas. Hoxe falaremos tamén de outras cuestións, falaremos tamén do sector do comercio, da hostelería, dos negocios, porque a decisión do Concello de Redondela é a de rebaixar as taxas para o pago das licencias de apertura, unhas taxas que a partir de agora, con estes cambios na ordenanza municipal, pasará a terse en conta sobre todo os metros cadrados do establecemento e a potencia de electricidade contratada en non tanto o tipo de actividade. Isto suporá importantes aforros para os novos negocios e aqueles que aínda non dispoñan desta licenza de actividade calculan que serán alrededor duns 30.000 euros o ano os que deixe de ingresar o Concello de Redondela por este concepto, pero entende o goberno local e tamén os grupos da oposición, xa que este cambio se fixo por unanimidade que repercutirá para favorecer tamén a este pequeno e mediano comercio. E achegámonos tamén a outras cuestións. Falaremos hoxe de medio ambiente no espazo que cada semana prepara a nosa compañera Lorena Otero, Outro Mundo é Posible. Hoxe entrevistará a Nela Abella. Ela é membro do colectivo ecologista Verde Gaia, coa que falará dos proxectos eólicos que se proxectan en Galicia. Son máis de 30, algúns deles en fase de alegación. Aí xa un par de semanas en Redondela presentábanse tamén estes proxectos, igual que en Soutomaior. E como sempre tamén a información, a actualidade do deporte e citas que temos tamén para os vindeiros días en Redondela e Bisbarra serán algúns dos temas que centren este tempo da estación de hoxe. A información como sempre a partir das 12 do mediodía. Agora, cando pasan xa 11 minutos das 11 da mañá, facemos como sempre un breve resumo informativo, un adianto en titulares da crónica máis alientable desta xornada. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
En este resumo informativo falamos en primeiro lugar dese alivio das restricións en Redondela, a apuntar que despois desa xuntanza do Comité Clínico celebrada na tarde de onte, actualízase o plan de desescalada en Galicia. Entre as medidas que se adotaron onte está o de aliviar as restriccións aquí en Redondela, pero intensificalas noutros concellos da Bisbarra como Pazos de Borbén e especialmente Soutomaior, que a partir do venres será o único municipio de Galicia que permanece en nivel máximo de restriccións, con toda a hostelería pechada e tamén o peche perimetral do concello. Redondela, pola súa banda, segundo onte propoñía o Comité Clínico, pasará ao nivel baixo de restriccións, e Pazos quedará no nivel intermedio. En Redondela, polo tanto, a partir de Santo Benres, permitirase xa a apertura dos establecementos de hostalaría no interior, cun 30% de aforo, e tamén se permite a mobilidade a outros municipios da Bisbarra e do resto de Galicia que estean na mesma situación epidemiolóxica. Apuntar tamén que de cara á próxima Semana Santa o Goberno Central aboga por manter o peche das autonomías, o Ministerio aboga así por prolongar tamén nesas festividades algunhas das restriccións vixentes, como manter ese peche perimetral por comunidades autónomas, tanto neste mes de marzo como en todo o mes de abril, e limitar a mobilidade para conseguir rebaixar a incidencia acumulada a menos dos 50 casos. E falamos tamén de outros asuntos, concretamente dos datos do paro. Febreiro estabilizou as cifras en Redondela. O número de parados no municipio sufriu unha lixeira variación en positivo. Rexistra 6 persoas menos anotadas nesas listas oficiais do desemprego con respecto a xaneiro. Segundo os datos da Consellería de Emprego, o número de parados en Redondela é de 1.778. Os sectores que máis persoas paradas acumulan son tamén os máis afectados polas restriccións, como o sector servizos. E precisamente este sector, que abarca tamén a hostalaría e o turismo, sufriu unha caída da facturación de preto dun 90%. Logo da crise sanitaria, na que levamos inmersos xa casi un ano, chegou a crise social e económica. Todos os sectores comerciais atravesan problemas, pero as restriccións que obrigan a peches e limitacións de aforo afectan sobre todo a bares, cafeterías, restaurantes, hospedaxes e tamén axencias de viaxes, con peches, como decimos, que deixaron, segundo un apunte da Asociación de Empresarios de Redondela, apenas un 12% de facturación do que tería sido normal nesta época do ano. E tamén apuntar que avanzan os trámites para o peche da presa do Inferno. Os alcaldes de Soutomaior e Ponte Caldelas asinaron onte a acta de recoñecemento do terreo necesaria para continuar cos trámites dese expediente para extinguir esta central hidroeléctrica que leva en funcionamento máis de 130 anos, pero que dende o ano 2017 ten xa a licenza caducada. Continúa así o trámite deste expediente para rematar esa concesión da presa Ponte do Inferno. Onte os alcaldes Agustín Reguera e Andrés Díaz, xunto a técnicos de Augas de Galicia e Naturgy, visitaron a central para asignar esa acta de recoñecemento do terreo que se necesita para avanzar con eses trámites do peche. Na crónica deportiva falamos tamén da cita que esta fin de semana, que nesta tarde de mércores ten o fútbol xuvenil de Redondela, o choco de división de honra que vai a celebrar hoxe o partido aprazado. Co líder reciben a 6 da tarde en Santa Mariña o Celta, un encontro aprazado da xornada 12 nesta ocasión. O Choco disputa ese partido tras colleitar unha nova derrota o pasado domingo ante o Lugo nun partido onde os de Suárez mereceron puntuar. E falamos tamén de balonmán feminino, concretamente do club As Choqueiras de Redondela, un club de recente creación. Nacían en 2019, pero en moi pouco tempo conseguiron xa moitos éxitos, non só en canto ao número de deportistas, cunhas 40 fichas de nenas, senón tamén con éxitos como campeonato de segunda división feminina autonómica, acadado precisamente agora hai un ano, na súa primeira temporada en activo. En canto á crónica meteorolóxica, temos que falar hoxe de ceos repartidos entre as nubes e os claros, temperaturas suaves, algo máis baixas as mínimas nesta xornada e tamén as máximas. Entre os 10 e os 19 graos moverémonos hoxe. Para mañá xoves poderíamos ter de novo algún chubasco, que en todo caso sería disperso e illado. E xa, de cara ao venres e para a fin de semana, apunta o pronóstico meteorolóxico tempo seco e solleiro. Altas temperaturas que poderían pasar mesmo dos 20 graus de máxima e as mínimas en torno aos 8. Polo tanto, aínda algo de nubosidade hoxe, mañá xoves previsiblemente tamén algún chubasco illado e disperso, e de cara ao venres e a fin de semana, na que xa Redondela entra nesa fase de desescalada con nivel máis baixo de restriccións, o sol acompañará tamén en toda a comarca. Once da mañá e 18 minutos, deixamos aquí este avance informativo que ampliaremos, como sempre, a partir das 12 do mediodía. Agora deixámoslos cun chisco de música, de seguida volvemos para retomar esa aprobación no pleno de Redondela dunha modificación nas taxas que permitirá unha rebaixa prácticamente para a inmensa maioría dos locais, xa que se vai establecer esa taxa municipal de licencia de apertura aos metros cadrados dos establecementos e a potencia contratada. Lembrámolo nun sintres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Ola, son Marcos e doo sangue un par de veces ao ano. Se tes entre 18 e 65 anos e unha saúde normal, podes doar sangue. non ten risco, nin doe, nin debilita.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Cualquiera a mi puerta llamó la fortuna. Y una noche cualquiera es normal que yo estuviera allí. Me dejó en la ventana un mensaje escrito con lluvia. Esta noche he venido y no estabas, lo siento por ti. No podía creer que la niña gastara estas bromas. Por más que me dijeran amigos que sí, hombre, que sí. Yo que siempre fui un desafinado, me rasgué las ropas. Seguiré mi camino con calma, seré un tipo gris. Pero la vida me puso en las manos esta guitarra y un poco de voz. Y hoy me siento feliz en mi banda y en una casa. En un charco que había en el suelo y se fue como un barco velero buscando alta mar. Calle abajo corrieron de un golpe todos mis sueños. La fortuna le da a cada hombre una oportunidad, pero la vida me puso en las manos esta guitarra y un poco de amor. Y hoy me siento feliz en mi banda y en una canción. Mi vida 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 en una canción. Esta guitarra y un poco de voz. Y hoy me encuentro feliz en mi banda y en una canción. Mi vida en una canción. Mi vida en una canción.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Falamos agora dese cambio nas taxas para apertura ante negocios en Redondela. O pleno da corporación debatía a pasada semana este cambio na ordenanza municipal reguladora e por unanimidade aprobouse este cambio. Apuntan dende o Concello de Redondela que isto vai supoñer que ameirán de parte dos establecementos que abran as súas portas ou aqueles que xa están traballando pero aínda non teñen licenza de apertura poderán aforrar ahorrar ata un 90% nesa tarifa, xa que a partires de agora vai ser regular o prezo que deban pagar non polo IAE, o imposto de actividades económicas, senón cun sistema diferente que terá en conta os parámetros como a superficie, os metros cadrados do locais e tamén a potencia contratada para os establecementos. Explicaba este cambio no pleno da Corporación María Castro, a concelleira de Economía e Facenda, que sinalaba que simplifica tamén a xestión do imposto, gravando cun importe máis alto a aquelas que teñan máis carga de traballo tamén para os servizos urbanísticos. Calcula, como decimos, que esta modificación suporá un aforro aproximadamente dun 90% para a meirande parte das actividades.
A data de hoxe, as cotas calculanse en base a imposto de actividades económicas. O que facemos agora é calcular esas tasas en relación á superficie dos locais e a potencia que teñen contratada. Isto que supón é unha rebaixa sustancial na maioría das tasas municipais que se van a cobrar. Por poñer un exemplo, un despacho, un estudio de arquitectura que ata agora pagaría alrededor de 2.000 euros por esta tasa de apertura, pasará a pagar alrededor de 200 euros. Esto entendemos que era unha modificación que tiña que traerse hai tempo, pero bueno, evidentemente as circunstancias apremian e agora parecenos moi razonable co fin de promocionar e axudar o máximo posible a todo o tecido comercial.
O resto de grupos da corporación aprobaban tamén este cambio na ordenanza. Sinalaban dende a agrupación de letores de Redondela, a voceira Susana Cuñago, que si Redondela se equipara con outros concellos da contorna que xa utilizaban este baremo, que un xeito de adaptarse tamén á nova realidade que marca a pandemia do COVID e axudar a reactivación da economía local a través do comercio e dos pequenos establecementos.
E o que se trata é de conseguir adecuar o pago da tasa ás características da actividade a realizar. Neste caso concreto, o que se vai a ter en conta son dúas características que se dixeron anteriormente, como é a potencia que se contrata e a superficie. Por eso, ao resultado ou a cota a ingresar, o que resulta, ven establecido por estos dous criterios que entendemos que son os criterios un parámetros máis adecuados á realidade. Indicar que ata agora a tasa a pagar viña establecida segundo o tipo de actividade establecida polo IAE, sen ter en conta as características concretas da actividade, é dicir, con independencia da superficie do local, da potencia contratada ou de outras características, o que se tiña en contra é, según o tipo e a denominación da actividade, salía unha cota a pagar, polo que resultaban a veces unhas cuantías que non se correspondían realmente coa realidade e que en algúns casos esas cuantías eran moi, moi desproporcionadas.
Tamén dende o Bloque Nacionalista Galego, o voceiro Xoán Carlos González amosaba que era necesario facer este cambio, facer un esforzo por parte do concello, que verá diminuídos os seus ingresos, pero entende que é importante para non caer no risco de que Redondela se convirta nunha cidade en dormitorio de Vigo. E por iso, co actual contexto de crise, é necesario facilitar e reducir os impostos que deben pagar os novos emprendedores para poñer en marcha un negocio.
Corremos o risco en Redondela, entre outras cousas, de convertirnos nun concello satélite, non, concello dormitorio dunha cidade como Vigo, non? E por iso que é moi importante, e tendo en conta a situación de crise que estamos a atravesar toda o conxunto da sociedade, pero hai sectores como a da hostelería que o comercio local que están sufrindo esa crise xa dunha maneira prolongada, pois que se faga ese esforzo desde a administración local, non? E, bueno, aquí un pouco a proposta que ven é unha rebaixa da tipoloxía de taxas que hai que pagar unha vez que se pon en marcha ou se quere poñer en marcha unha determinada actividade, un negocio. Hombre, nos estuvemos consultando, hai distintas modalidades, hai distintas fórmulas, unha delas pois, podería ser un canon, en función pois duns metros determinado, un cano non, un coeficiente en función dos metros cuadrados dun determinado local, etcétera, etcétera. Pero bueno, nós o que consideramos positivo é que, a grosso modo, a maioría dos locais que hai en un concello como Redondela, que poden ser, pois, a maioritariamente entre os 100 e os 200, 250 metros cuadrados, pois vai haber unha rebaixa significativa.
Tamén dende o Partido Popular apoiaron este cambio nestas taxas que vai a supoñer beneficios para os novos negocios que queiran poñerse en marcha en Redondela, pero lamentaba a voceira Carmen Amoedo a falta de participación por parte dos grupos da oposición neste cambio. Sinala que sempre está ben esta rebaixa porque axudará os novos comercios e establecementos que queiran poñer en marcha un negocio, pero advirte que se podería estar facendo algo máis para axudar o comercio e dinamizalo.
Entendemos que, bueno, pois era necesario armonizar e, sobre todo, pois adecuar esta normativa tamén á normativa europea. Consideramos que votamos en falta, unha vez máis, a falta de participación e de poder o resto dos grupos presentar algunha proposta a esta ordenanza, trusos a comisión sin ter unha comisión previa para poder pois dar información aos grupos de que se pretendía modificación desta ordenanza e pois, si queríamos aportar algo. Consideramos que efectivamente nestes momentos todo que poida supoñer unha rebaixa para calqueira persoa que queira comenzar unha actividade é importante, pero tamén consideramos que se podría facer algo máis.
Pois era a valoración por parte de Carme Amoedo do Partido Popular. Finalmente, como decimos, aprobouse este cambio nas taxas que, segundo o Concello, vai favorecer a un 90% dos negocios en Redondela e quedou, como decíamos, aprobado por unanimidade este novo regulamento. Salientar tamén que fan unha valoración positiva dende a Asociación de Empresarios de Redondela deste cambio logo de moitos anos, demandando, din, un cambio nesas taxas para a apertura de negocios. Con todo, lamentan tamén dende o colectivo empresarial que non se fixese un procedimento para consultar a propia Asociación de Empresarios e recoller tamén as súas recomendacións e opinións. En todo caso, entenden que esa modificación era necesaria e oportuna nun momento como actual no que moitos están a buscar unha saída profesional a través do autoemprego, emprendendo. Por iso, sinalan neste caso que estas modificacións poidan corresir os desequilibrios que existen actualmente e que consigan fomentar ese emprendemento local, ao tempo que lamentan, como decimos, que o goberno de Redondela non tivera en conta os criterios desta asociación empresarial.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mala. jamás me iré a la francesa. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, man, love, su woman. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara a parecer que lleva tiempo dormido pensando que estaba vivo. Yo te prometo contigo envejecer.
Informando do que che importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Outro mundo posible.
Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, achegámonos ata os nosos montes, porque son numerosas as alegacións e as denuncias que se están a dar nas últimas semanas por mor de proxectos eólicos que se pretenden pôr en marcha na nosa comunidade. Non hai moito, lembramos que falábamos tamén dese parque que afectaría a Serra da Groba ou a Serra do Suído, entre a zona da Lama e Fornelos de Montes, aquí moi pretiño de nós. Estes son tan só dous deses exemplos que se están dando nestes días, máis de 35 que se proxectan na nosa comunidade. Esta semana, precisamente, os veciños de Redondela, tamén de outros municipios limítrofes como Souto Maior, pois presentaban alegacións, neste caso, concretamente, aos parques eólicos de Barxas e de Neboada. Hoxe, imos falar deste tema con Ela Abella, da Asociación Ecologista Verde Gaia, quen xa podemos saudar do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Nela.
Hola, bo día, que tal?
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a problemática que está a xurdir. Non é nova, xa levamos pois meses denunciando esta situación, pero parece que nas últimas semanas estás a dar un boom destes proxectos de parques eólicos. Por qué?
Bueno, con este boom non xa contábamos. Cando hai uns anos se publicou a Lei de Depredación, a que nos chamamos Lei de Depredación, porque o que fai é facilitar que se deprede o noso territorio, contábamos que, con que en algún momento iba a pasar isto, iba a haber unha avalancha de solicitudes de tramitación de fose de parques eólicos, fose de proxectos mineiros, etcétera. Por qué? Pois porque si ti faz leis a medida para que esa tramitación non teña problemas, pois estás lle poñendo as cousas en bandeixa aos oligopolios do setor. Por qué? Porque se dan todo tipo de facilidades. Porque non importa se hai proteccións no territorio, se é rede natura, se é paisaxe protexida, aquí non importa nada. Para libre, señores.
E precisamente parece que esa tramitación cada vez é máis sinxela. Falaremos despois desa proposición de lei de simplificación administrativa que favorece precisamente a presentación deste tipo de proxectos. Pero antes de nada, quería dar tamén unha panorámica da situación que se está a vivir en Galicia. Non sei se tendes un cómputo de cantos son eses parques eólicos que se están a proxectar agora na nosa comunidade. Eu falaba de máis ou menos 30, pero non sei se sabedes exactamente cantos son.
Eu non te sabería decir exactamente cantos son, pero si sei que cada día, si ti miras o Doga, cada día hai algo novo. Por exemplo, hoxe, creo que si é de hoxe, resolución do 5 de febreiro, pola que se somete a información, estudio de impacto ambiental, do Parque Eólico Serra do Faro, en Rodeiro do Zón, en Pontevedra, e San Cristóbal de Cea de Piñor, en Ourense. Hoxe hai outros dous deste tipo, pero é así cada día. Entonces falar de 30, falar de 50, os que van ir adiante de todos os que saen como en tramitación, non o sei, pero que é unha burra, é un aluvión, un aluvión.
Cales son as zonas máis afectadas? Non sei se toda a comunidade por igual ou hai unhas zonas que se están a ver máis afectadas por este tipo de proxectos.
Eu creo que non hai unha zona especificamente máis afectadas. Home, hai zonas no que na que o feito de que se tramite ali un parque eólico parece máis sangrante que en outras, non? Sendo da maneira que se está facendo é sangrante en todas. Pero, claro, se te falan un parque eólico no Caurel ou en Pena Trevinca ou en Ancares ou na Serra do Galiñeiro ou incluso en paisaxes protexidas, como o caso dos Penedos da Pasarela, en Trabadelaxe, que para que sirven as figuras de protección? Para nada. Si ao final non van ter ningún valor, non van servir para protexer o noso territorio, son a título ornamental, nada máis.
E quen está detrás destes proxectos? Que empresas son as promotoras? Son empresas foráneas case todas, non?
Sí, son empresas foráneas, pero non todas, porque Grinalia, por exemplo, en cuxo consello de administración está unha ex-conselleira, pois Grinalia ten tamén algún proxecto destes. Hai de todo. Pero, bueno, desde logo, o que está detrás desa tramitación non son persoas do pobo organizadas. Non son comunidades enerxéticas, como pode ser no caso de Dinamarca. Non, son grandes oligopolios.
Moitas veces xa temos falado da necesidade de buscar un equilibrio, non, das enerxías renovables e tamén das zonas onde se producen, onde se asentan, pero polo momento é algo que segue a ser un reto, polo momento non se está a conseguir porque son moitas as denuncias precisamente que fan dende esas poboacións afectadas dos mínimos beneficios ou case exiguos, case ningún que teñen deste tipo de instalacións en contrapartida dos prexuizos, que son moitos, e así o vides denunciando, non?
Sí. Os prexuizos son moitísimos. Os beneficios xa sabemos para onde van todos eles. Na tramitación de todo isto non se conta para nada ca xente, para nada. A xente é prexudicada simplemente. Tampouco se conta moito ca legislación. De feito, xa hai varias sentencias paralizando tramitacións. Por exemplo, as sentencias, hai tres sentencias no Idivio, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que, por certo, tira lle venda as orellas porque fala de que Rede Natura ten que ser unha rede ecolóxicamente coherente, que non pode ser un conxunto de pequenas parcelas rodeadas de parques eólicos. Acusa a Dirección Xeral de Minas de interpretar a lei dunha maneira nesgada, de utilizar un punto de vista extremadamente productivista. Estas son palabras da sentencia, non estou dicindo eu. E incluso lle chega a decir que a planificación das renovables non está incorporando a variable ambiental e que faltan canles de participación social. É dicir, moitas das queixas que se transmiten desde as propias plataformas e desde os colectivos ecologistas fai nas súas o Tribunal Superior de Justicia de Galicia nesa sentencia. Pero que ademais acaban de paralizar a tramitación do parque eólico en Mazaricos tamén, por incumprir a Lei de Montes. Isto foi por unha denuncia posta polos propios veciños, un recurso veciñal. Aí houbera incendios previos, claro, un terreo onde hai incendios, supónse que non se pode recalificar. Como pudo chegar a tramitarse algo así? Quen ten que actuar de maneira conivente para que eso vaya adiante? Increíble que teníamos que recurrir a justicia para todo. E bueno, en Corme, nun parque que xa existe, hai unha sentencia do xulgado número 4 da Coruña que considera a infracción grave que non se están cumprindo os límites legislados para o ruido. O sea, os propios tribunais veñen dar de razón a todas estas protestas das plataformas que se organizan.
Porque precisamente esos son algúns dos principais prexuízos, non? O ruído que soportan os veciños máis próximos, tamén a devaluación do terreo, menos espazo para actividades agrarias, tamén a imposibilidade de xerar outra alternativa económica nesa zona, non? Referente ao turismo, referente a paisaxe, sí. ou referente, pois non sei, ao cultivo da propia terra.
Sí, e incluso hai consecuencias para a saúde, porque hai un fenómeno que chaman, no, me parece que en español é parpadeo, que pues, o feito de estar recibindo luz, cando as aspas do eólico están correndo a unha determinada velocidade.
Nela, falabas desas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, unhas sentenzas nas que tamén se fala destes estrategias que utilizan as multinacionais precisamente para non ter que pasar recibir o visto de prace do Goberno Central e facelo por parte da Xunta tan só. Esa fragmentación dos parques eólicos que, a fin de contas, despois veñen sendo un só. Que pasa o que fan en presentar unha fragmentación deles para así ter unha tramitación máis sinxela?
Sí, eso é moi frecuente. Pero non só eso, Fíxate a onde chega o tema da fragmentación, que, a ver, as liñas de evacuación supónse que son parte dun proxecto, non? Un proxecto non pode funcionar se non ten liñas de evacuación. Como é eso de que se tramiten, que hai casos, as liñas de evacuación de maneira separada co resto do proxecto? É escandaloso. Non me extraña que o Tribunal Superior de Justiza fose tan rotundo na túa sentencia.
A Xunta tamén vende aprobar esa proposición de lei a que facíamos referencia antes, esa simplificación administrativa de apoio á reactivación económica de Galicia, que está vinculada aos Next Generation, eses fondos europeos para a recuperación pospandemia. Iso, segundo denunciades dentro dos colectivos, vai supor maiores facilidades precisamente para a instalación deste tipo de proxectos.
Sí, cando deberían ser fondos para a recuperación, ou se os queren invertir en cuestións energéticas, por que non poñer o acento no autoconsumo, na autoproducción? Por que non empezar a subvencionar de maneira intensa as instalacións de autoproducción? Por que non promover as cooperativas energéticas para que en unha determinada poboación, se as persoas que viven ali están de acordo, podan instalar os eólicos da maneira que esas persoas queiran, recibindo elas os beneficios. Porque se teñen que quedar os beneficios, eso, empresas alleas a nós.
Claro, porque todos esos beneficios xerados por los parques eólicos teñen moi pouca repercusión aquí en Galicia.
Entre pouca e ninguna. Si ti ves o que te comentaba antes, o exemplo danés, ali hai parques que, bueno, non é xa solo que os beneficios, é que a propia tramitación, as decisións sobre onde, como, de que tamaño, con que potencia, esas son participadas pola xente. E, desde logo, os beneficios directamente. É que hai parques en Dinamarca na que o 80% dos beneficios vai para as comunidades locais. O 80%.
Unha cuestión esta que se está a debater moito e que tamén chegaba estes días a esa Comisión de Ordenación Territorial no Parlamento de Galicia, precisamente facendo alusión a iso do que falábamos da Rede Natura, hai algúns partidos como o BNG que acusaban a Xunta de non querer ampliar precisamente esa Rede Natura para favorecer a instalación destes parques eólicos.
Non queren ampliar, non queren reducir ou levar cara a extinción os parques que xa están instalados en Rede Natura, non queren protexer o que aínda é Rede Natura evitando a instalación de parques eólicos nas súas inmediacións, como así lle recordaba a sentencia esa a que falábamos antes, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En fin, os seus intereses van da man dos intereses das empresas. Pero claro, se despois ves que a xente se coloca en consellos de dirección desas empresas, pois igual se entende todo.
Falaba eu desas alegacións que se presentaban esta mesma semana aquí en Redondela, unha iniciativa dos veciños do noso municipio, pero que se está dando tamén en toda a comunidade. Contanos, este é o paso, non? Se queremos pois aportar o noso gran de area para que se xestione isto de outra xeito para poder facer un pouquiño de forza.
Sí, eu animo a xente a que estea activa, de calquera maneira. Son momentos difíciles para manifestarse, cousas así, pero presentar alegacións é unha boa idea. E presentar unha demanda é unha boa idea. De feito, máis dunha demanda presentada por colectivos locais foi adiante, prosperou, e a xustiza deulle a razón. Desde logo, quedar quietos non funciona.
Dende os colectivos teñen xa modelos de alegacións, tan só teñen que achegarse pois esas plataformas creadas nos últimos anos ao redor destes parques eólicos para poder descargarlas e para poder presentalas. Nela, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
A vos por dar voz. Un saúdo.
Un saúdo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
El mundo. decir salvar su mundo. Quizás quise decir salir del coma profundo. Conecte contigo. Detecto un fallo en el sistema. Tú y yo somos parte del dilema. ¿Cómo arreglamos el mundo?
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpieza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumplir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste mércores 3 de marzo, no que coñecemos que, tal e como anunciaba onte o Comité Clínico Redondela, poderá rebaixar ese nivel de restriccións a partires do venres. O Comité Clínico que se reunía onte decidía abrir tamén os peches perimetrais nalgúns puntos e a melloría permite a Redondela pasar o nivel baixo de restriccións. Hai tamén cambios noutros concellos da Bisbarra, Pazos de Borbén pasará ao nivel intermedio e Souto Maior queda no nivel máximo de restriccións. De feito, será o único municipio de Galicia que permaneza nese nivel máximo coa hostelería pechada e tamén con ese peche perimetral do municipio. pois tal e como se prevía xa pola situación epidemiolóxica, Redondela pasará a partir de ese venres o nivel 3 de restriccións, o máis leve, logo de baixar dos 250 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, á espera de que se publique a resolución do Comité Clínico. Outros municipios da comarca cambian tamén a súa situación, pero para peor. Pasa o nivel alto Pazos de Borbén, o igual que Mos, é dicir, con hostelería só permitida en terrazas e sen movilidade a outros concellos con menos restriccións. A peor situación é a de Soutomaior, que pasa o nivel máximo coa hostelería pechada por completo e sen movilidade. Será o único concello de Galicia que quede nesta situación. Deste xeito, a Xunta de Galicia actualizaba onte seu plan de desescalada. O Comité Clínico de Expertos, que asesora o Executivo galego, propoñía na reunión celebrada na tarde de onte aliviar estas restriccións en Redondela e intensificalas noutros concellos de veciños, como decimos, Pazos de Borbén e tamén Soutomaior. Todas estas medidas acordadas polo Comité Clínico serán oficiais ao longo do día de hoxe e entrarán en vigor a partir do venres 5 de marzo, xornada na que se actualizará o actual mapa de mobilidade dos concellos galegos. Polo tanto, logo de coñecer esas recomendacións dos expertos que asesoran a Consellería, a Área Sanitaria de Vigo mantén dous niveis diferentes nese plan de desescalada. A maior parte dos concellos, como Redondela, siguen con ese nivel de máis flexibilidade. Entre as principais medidas están a mobilidade, cos municipios que están na mesma fase. É dicir, veciños de Redondela poderían desplazarse xa a Vigo e outros municipios galegos da mesma situación. Salientar tamén que poden abrir gimnasios ou piscinas e tamén a apertura da hostelería con limitación do 50% nas terrazas e un 30% no interior. Sen embargo, Pazos de Borbén cambia de nivel, tamén o fai Mos e Mondariz, só teñen permitida a mobilidade entre estas localidades na mesma fase, do nivel 2, e deben pechar gimnasios e piscinas. A hostelería só pode abrir nas terrazas. No caso de Soutomaior, que pertence á área sanitaria de Pontevedra, están con peche perimetral no concello e tamén co hostelería pechada, xa que son o único concello galego que queda no nivel máis alto. Pois salientar que esta é a situación sanitaria. Apuntan tamén dende o Goberno Central que sería recomendable continuar cos peches por autonomías ata despois da Semana Santa. O Ministerio aboga por prolongar, polo tanto, as restriccións vixentes máis aló do mes de marzo e tamén abril ata conseguir rebaixar a incidencia acumulada por baixo dos 50 casos. Goberno e comunidades levan traballando xa días nun documento de accións comuns para evitar a cuarta onda que podería provocar a excesiva relaxación co gallo da Semana Santa. Apuntar que hoxe reunirase o Comité do Consello Interterritorial. O departamento que dirixe Carolina Darias buscará que as autonomías se adiran á súa proposta de manter ese peche perimetral tanto neste mes de marzo como no de abril, segundo adiantaban tamén dende o Ministerio. A postura dos técnicos é que a reapertura das fronteiras autonómicas non se debe nin siquiera propoñer porque non se dan as condicións. Algo semellante sucedeu xa hai pouco máis de dous meses con Nadal, como explican doutores como Pato Vázquez.
Estamos jugando con unas variantes nuevas de elevada transmisibilidad, claramente demostrado científicamente, en concreto la británica, cuya presencia en zonas como Coruña ronda el 80%. Jugar con pólvora suele ocurrir que te exploten las manos, o jugar con fuego suele ocurrir que te quemes. Tenemos una experiencia previa muy claramente en Navidades. ¿Vamos a jugar a la misma ruleta?
Pois os expertos que sinalan a necesidade de seguir mantendo as restriccións e tamén esas limitacións para a mobilidade entre comunidades autónomas. Engaden que non se trata de salvar festas ou a Semana Santa, senón de controlar a transmisión ao máximo. O obxectivo é que a incidencia baixe dos 50 casos por cada 100.000 habitantes e con ese fin están centrados en preservar a saúde e seguir salvando vidas. E falamos tamén da situación que se vive nos negocios de Redondela, nos que a facturación caeu preto dun 90% despois duns datos moi malos nesta terceira onda. A crise sanitaria que comezou hai casi un ano pasa factura sobre todo no sector da hostelería e do turismo. Bares, restaurantes, hospedaxes e axencias de viaxes son os que peor o están a pasar con peches dos establecementos e limitacións nos horarios e aforos. Segundo un estudo da Asociación de Empresarios de Redondela, estes negocios rexistraron no último mes apenas un 12% da facturación que tería sido normal nesta época do ano. A asociación explica que tras unha campaña de Nadal non tan mala como se podía agardar, febreiro pechouse cos números máis negativos dos últimos meses. Apuntan que tan só o sector da alimentación está a rexistrar un comportamento positivo, favorecido tamén polo peche perimetral ao que estivo sometido este concello. E precisamente para tentar favorecer o comercio e a actividade en dos negocios en Redondela, o Concello aprobaba no pleno celebrado a pasada semana un cambio nas taxas, unha modificación que permite unha rebaixa de ata un 90% no que pagan os establecementos que abren as súas portas ou aqueles que, mal estar xa funcionando, aínda non teñen esa licenza de actividade. A decisión neste caso do Concello foi rebaixar os parámetros para que así ter en conta non só o imposto de actividades, senón tamén ter en conta pois os metros cadrados dos establecementos e tamén a potencia contratada por eles. Apunta a concelleira María Castro, a responsable de Economía e Facenda, que deste xeito van se ver beneficiados a miran de parte dos negocios e que se rebaixará sustancialmente, ao redor dun 90% o que pagan a meiran de parte destes negocios que abren as súas portas. Algo positivo, sinalan, e que se adecua máis o que acontece en concellos doutras contornas. O pleno aprobado por unanimidade esta proposta da Consellería de Economía e Facenda por parte da agrupación de electores sinalaban que deste xeito pode adecuarse máis á realidade de cada negocio o que deberían pagar, xa que a día de hoxe eran moitos os que estaban pagando unha licencia de apertura por riba do que se trata desa actividade, como apuntaba Susana Cuñago. Tamén dende o Bloque Nacionalista Galego apoiaban este cambio nas taxas municipais para a apertura dun negocio. Apuntaba Xoán Carlos González que no caso de non dinamizar os negocios e a apertura de novos comercios pequenos e medianos, Redondela corría o risco de pasar a ser unha cidade dormitorio de Vigo. Tamén dende o Partido Popular apoiaban este cambio na ordenanza municipal, o que supoñía aprobar por unanimidade esta modificación. Con todo, a voceira Carmen Amoedo lamentaba a falta de participación do resto de grupos da oposición e tamén sinalaba que podía terse feito máis para dinamizar e axudar o pequeno e mediano comercio. Dende a Asociación de Empresarios tamén se amosan satisfeitos por ese cambio nas taxas de apertura, malia que lamentan tamén que non se mantiveran conversas con esta asociación para recoller as súas opinións e suxestións. Con todo, confían en que estas modificacións corrixan os desequilibrios actuais, e logren fomentar o emprendemento local. En canto á situación do emprego, apuntar tamén que febreiro estabiliza os datos do paro en Redondela. O número de parados no municipio sufriu un lixeiro descenso, son 6 persoas menos as inscritas nas oficinas do paro con respecto ao mes de xaneiro. Segundo datos que onte facía públicos a Consellería de Emprego, o número de parados en Redondela é de 1.778. Os sectores que máis persoas paradas acumulan son tamén os máis afectados polas restriccións da pandemia. O sector servizos, que contabiliza 1.176 parados, e a industria con 321 desempregados. No último ano, o paro subiu en Redondela en 80 persoas, e tamén salientar que os datos de febreiro do ano pasado eran de 1.698 desempregados. A variación foi tamén mínima en concellos limítrofes como de Pazos de Borbén, no que hai 2 persoas menos nas listas do paro que suman 285 desempregados. Tamén resta para dos Fornelos de Montes, que pasa de 155 persoas en desemprego a 151. A tendencia oposta marca Soutomaior, onde medrou o paro en 13 persoas o pasado mes. Os datos da Consellería de Emprego recollen a evolución neste municipio dende os 588 do primeiro mes do ano até os 601 do pasado mes de febreiro. En canto ao conxunto de Galicia, o paro supera os 4 millóns de persoas no conxunto de España, pero en Galicia a situación é a contraria, descende o número de parados nas oficinas dos servizos públicos de emprego, con 44.000 parados máis en febreiro, a súa maior alza neste mes dende o ano 2013. Son datos publicados polo Ministerio de Traballo que atribúen este repunte do paro ao forte impacto da terceira vaga da pandemia e as severas restriccións que tiveron que impoñerse para freala. Os sindicatos piden en Galicia medidas urxentes para o sector servizos, a derrogación da reforma laboral e poñen tamén o foco nas mulleres, as máis afectadas polo desemprego. Escoitamos os voceiros de Comisións Obreiras e a UGT.
Temos pois, o sector servicios, o sector industria perdendo emprego, efectivamente pois, un mellor comportamento no sector da construcción, parece que é un mellor comportamento da xente que busca o primeiro emprego, que tamén é indicador de que onde estamos sendo capaces de generar alguna actividade económica pois, nos sectores máis precarios.
Me agrava aínda máis a situación, por exemplo, das mulleres. Preséntase xa casi un 60% do desemprego en Galicia e tamén un 60% dos ERTE. De feito, o paro baixa entre os homens, pero sube entre as mulleres. Nos pedimos a derogación da reforma laboral e o aumento do salario mínimo que afecta especialmente a este colectivo.
Con este aumento do paro, o quinto consecutivo no conxunto do Estado, o volume total de persoas desempregadas alcanzou ao rematar o segundo mes do ano os 4.800.000, mentres que Galicia é unha das tres comunidades autónomas con descenso do desemprego, por detrás do País Vasco e Extremadura. Deste xeito, o total dos parados en Galicia situase en 185.228, son case 19.000 máis que en febreiro de 2020. Escoitamos a directora de Emprego, Celdia Lago.
Galicia é unha das tres comunidades nas que baixa o paro. Esta baixada continúa a evolución positiva registrada nos meses de febreiro desde o ano 2014. Por outra banda, o número de afiliacións medra neste mes na nosa comunidade a maior ritmo que no Estado, situando a Galicia como a cuarta comunidade autónoma con máis afiliacións.
Pois eses datos do emprego negativos no conxunto do Estado, algo máis positivos en Galicia, onde baixa o paro, pero salientar que neste caso na segregación entre homens e mulleres o paro feminino incrementase tamén na nosa comunidade.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos tamén da situación do balonmán en Redondela e do club de recente creación, as Choqueiras de Redondela, un club de balonmán que naceu no ano 2019 e que en menos de dúas temporadas conta xa con preto de 40 deportistas, ademais de éxitos como campeonato de segunda división feminina autonómica na categoría infantil no ano da súa estrea. O seu responsable, David Muiños, leva dende sempre vinculado ao balonmán como xogador e adestrador. Decidiu, xunto cun grupo de colaboradores, poñer en marcha este novo club para darlle ás mulleres todo o protagonismo que merecen. Sinala que neste deporte, como noutras disciplinas, aínda existen diferencias entre os equipos masculinos e femeninos con mellores condicións para os rapaces, algo que eles sempre quixeron evitar.
A nosa idea era crear un club feminino, sobre todo, por así decirlo, despois de vivir, como decirlo, as diferenzas que sempre hai entre os homes e as mulleres, a maior importancia que se lle dá aos homes, dende logo a miña idea era que esas, como dicilo, que esas diferenzas desaparecesen. E crear un club dedicado ás mulleres, ás nenas, onde non existise ningún tipo de diferencia, onde elas fosen as principais protagonistas, sen dúbida ninguna. A día de hoxe, aínda que se trata, aínda que se mellorou moito, aínda sigue habendo moitas diferenzas. E son diferenzas que non se poden permitir no día que vivimos. Non pode ser que os homens teñan máis beneficios que as mulleres ou outras preferencias. Para min son iguais, Por iso, a idea deste club foi crealo para que, neste caso, as nosas nenas fosen as protagonistas principais.
Comezaron a pasada temporada cun único equipo infantil e hoxe contan tamén coa categoría cadete e a dos máis pequenos, a Benxamín, na que teñen un equipo mixto no que participan tamén algúns rapaces. Recoñecen que os comezos foron duros, a pandemia da COVID tamén lles afectou moito co parón de adestramentos e competición. Tiraron de novas tecnoloxías para seguir en contacto porque se algo define a este club é que son unha gran familia. Con adestramentos online e outras actividades nas redes, conseguiron manter viva a actividade física e as relacións sociais entre os diferentes membros do club. Dende a semana pasada, puderon retomar os adestramentos xa presenciais e foi para rapazas unha verdadeira festa poder volver ao pabillón. Fan traballo 3 días a semana, repartidos entre os pabillóns do IES Floriani e o da Marisma. Tamén regresan á competición e, ante as limitacións de aforo, nas instalacións deportivas decidiron poñer en marcha un canal na plataforma YouTube. Deste xeito, as familias e aficionados que non poden seguir o partido dende as gradas poden así seguilo a través da internet.
A idea é reproducir todos os partidos que xoguen as nenas por aí, porque, como sabemos, os aforos, os pabillóns están restringidos. Por desgraza, hai un gran número de pais ou nais que non van poder entrar aos pabillóns. A idea é que ninguén quede sen mirar os partidos. Sabemos a ilusión coa que tamén os pais afrontan esta volta a competición. É normal. Entón, pois, para que cada fin de semana un grupo de pais ten que quedar fora, porque o aforo non o permite. Pois, que ese grupo de pais tamén poida disfrutar do partido, aínda que sexa dende a casa. E tamén a canle crease coa idea de subir aí contido das nenas, vídeos de actividades que facemos, porque non esa parte do balonmán, a mí personalmente o que máis me gusta é que as nenas fagan moitas actividades, que convivan entre elas, que sexan unha piña, por así decirlo claro.
Muíños non se marca uns obxectivos deportivos para este ano tan complicado por mor da COVID. O único que exixe a súa xogadora é unha actitude positiva, tamén cando se perde. Asegura que o bo ambiente no club é o máis importante para a directiva e o que lles inculcan as deportistas é que sempre hai que traballar e gozar deste deporte.
Que sempre hai que ter unha actitude boa, unha actitude positiva e que non haya confrontamento. Eu que lle digo, non quero ver baguas por perder un partido, nin malos comportamentos hacia ninguén, nin xogadores, nin árbitros, nin ninguén. Sempre temos que dar a cara, traballar desde o minuto 1 ata o 60, e iso é o que temos que facer, porque eu, como lles digo agora, temos que dar exemplo, veñen nenos e nenas dende atrás. Eu, polo que vou traballar sempre, porque haya bo ambiente no campo, porque a familia siga así, siga medrando, e por traballo, traballo e traballo. Eu non quero confrontacións, quero que todos traballen e, sobre todo, disfruten, que é o que quero que aprendan, sobre todo os máis pequenos e as persoas novas que chegan ao club.
Pois unha gran familia que gozan do balonmán e no que as mulleres nestas choqueiras de Redondela son as protagonistas totais. Tamén no deporte temos que falar de fútbol. No xuvenil de División de Honra, o Choco recibe esta tarde o líder. Será a partir das 6 en Santa Mariña, nun encontro entre o Choco e o Celta de Vigo, aprazado xa da xornada 12. Unha nova cita para o xuvenil en apenas 4 días. Nesta ocasión, como decimos, reciben o Celta, líder do grupo, para disputar este encontro aprazado da 12ª xornada ligueira. Faino, tras cultivar unha nova derrota o pasado domingo ante o Lugo, nun partido no que os de Suárez mereceron puntuar.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, ceos en xeral despexados na nosa bisbarra nesta xornada de mércores, pero o pronóstico apunta que mañá poderían volver a aumentar a nubosidade e deixar chuvascos febles e dispersos. As temperaturas prácticamente sen cambios, mínimas de 10 graos e máximas de 19, e xa a partir do venres mesmo un aumento desas temperaturas máximas que poderían superar os 21 graos. Por lo tanto, unha xornada na que previsiblemente Redondela rebaixará as restriccións con ese alivio nas medidas de sanidade e tamén durante a fin de semana tempo seco e solleiro. Tanto venres como sábado e o domingo o bo tempo será o protagonista, tal e como apuntan os pronósticos, con temperaturas mínimas entre os 7 graus e as máximas de 21.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois xa o saben, a nova da xornada é ese cambio en canto á zona de restricións a que pertence Redondela. Xa saben que aínda ten que publicarse oficialmente no Diario Oficial de Galicia, pero en todo caso todo apunta a que a partir do próximo venres Redondela entre nese nivel máis baixo de restricións, no nivel 3, igual que o Concello de Vigo e outros municipios da Bisbarra, xa coa posibilidade de apertura no interior dos establecementos de hostalaría, que iso sí, deben ter o aforo reducido o 30% da súa capacidade, e tamén coa posibilidade de mobilidade dos veciños e veciñas entre outros concellos da Bisbarra e do resto de Galicia, todos aqueles, polo tanto, que estean nesa mesma situación de incidencia, que será prácticamente a meirán de parte dos concellos galegos, que están tamén nesta situación xa de niveis de restriccións máis suaves. Non é así no caso de Pazos de Borbén e Soutomaior. Pazos de Borbén, con unha incidencia por riba dos 250, estará no nivel 2, no nivel intermedio. E no nivel máximo de restriccións quedará Soutomaior, que ademais será o único concello galego que este nese nivel 1. Terá Soutomaior dende o venres prohibidas as reunións de non conviventes, peche perimetral do municipio e tamén estará pechada a hostalaría por completo. Redondela, como decimos, únese a eses concellos do resto da Bisbarra, prácticamente todos, tamén o Concello de Vigo, con reunións de persoas non conviventes, de ata 4 persoas, mobilidade entre concellos do mesmo nivel, a hostelería aberta no interior dos establecementos cun aforo do 30% e un 50% nas terrazas. Tamén reabren os ximnasios e as instalacións deportivas, iso sí, como decimos, a partires do venres, se confirman estas previsións do Comité Clínico de Expertos reunido onte. 12 do mediodía e 20 minutos, deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Xa saben que volveremos con esta mesma programación a partires de mañá, a partires das 11, mentres poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través da nosa páxina web en internet, www.radioredondela.com, e coa información actualizada tamén na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.